Iubiții Domnului, aș vrea din toată inima să vă fac o mărturisire în această seară de credință. În viață toate lucrurile ajung la un punct terminus. E suficient să ai oglindă să-ți dai seama că și tu vei trece. Și este suficient să ai în jurul tău oameni și oamenii îți vor spune de la an la an că te treci. Vedeți, sunt situații în viață când fără de vina noastră anumite lucruri se consumă. Bună oară, dacă nu mai ai bani, nu întotdeauna e vina ta. Unii dintre noi muncesc și nu reușesc să aibă ceea ce și-ar dori, pentru că așa e viața. Și nu neapărat că e vina cuiva, poate că n-are ce-i trebuie. Și asta, dacă vreți, este ceva ce se consumă. Și resursele omene se consumă. Câteodată, să știți, iubiții Domnului, că poate starea de sănătate nu mai e la fel. Și ce să faci? Ai vrea să fii sănătos. Eu nu vreau să mă înscriu în clubul oamenilor bolnavi, dar nici sănătatea nu depinde întotdeauna de tine. Odată ce trupul ăsta se trece, omul din afară se trece, și sănătatea slăbește. Și sănătatea va ajunge la un moment dat să se termine, pentru că vreau să vă spun că de murit, când murim, toți murim că murim, nu? Și dacă, de exemplu, tumor sănătos, să știi că boala bătrâneții, da? E tot o boală. Și bătrâneții e tot o boală, pentru că celulele care se nasc nu mai au aceeași calitate cu celulele care mor. Întotdeauna celulele noastre mor, iar cele care se nasc au o calitate mai proastă decât cele care erau înainte. Aceasta este definiția îmbătrânirii. Dacă vrei să știi de ce îmbătrânești, e fiindcă celulele care mor. Și alea care se nasc nu mai au aceeași calitate ca cele care au fost înainte. Adică Dumnezeu foarte simplu ar putea să ne dea. Vedeți ce simplă e ecuația nemuririi? Dumnezeu ar putea să spună, îi las în viață. În sfârșit, ne va da Dumnezeu un trup nou în cer. Dar aș vrea să vă spun un lucru în această seară. Dacă lucrurile pământești, sănătatea, dacă resursele omenești, cum sunt banii, se consumă, dacă viața întreagă trece, există ceva care însă n-ar trebui să treacă niciodată și ar trebui ca mereu și mereu să capete noi valențe. Și vă rog să fiți atenți, pentru că este lucru pe care îl simt în inimă. Nu există niciun motiv pentru care dragostea să scadă. Niciun motiv. De fapt, vreau să vă spun un lucru. Cu cât îmbraci o haină diferită, să zicem că îmbraci o haină diferită, adolescența e o haină, tinerețea e o haină, maturitatea e o haină, bătrânețea este o haină, dar să știți, iubiții Domnului, că indiferent de haina pe care o îmbrăcăm, noi niciodată n-ar trebui să scădem în iubire. Iubirea n-ar trebui niciodată să se termine, pentru că iubirea devine de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, de la timp la timp. Știți, mereu dragostea noastră trebuie să crească. Și am ales în această seară, în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos, pentru că tot citim textele care sunt adiacente și sunt texte frumoase, am ales să vă spun despre Zaharia și Elisabeta, pentru că ei reprezintă o poveste de dragoste dusă până la capăt. Vedeți, doi bătrâni, doi oameni care sunt în vârstă și care în același timp se iubesc. O să mă întrebe cineva, dar pe ce-ți bizui această afirmație? Pe ce îți bizuie această afirmație? Păi pe ce a spus Zaharia? Dumneavoastră știți care este cel mai strașnic compliment pe care poți să-l faci celui de lângă tine? E complimentul când nu te aude nimeni. Că așa când vin credincioși americani, ei au obiceiul, zice, eu sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume. Și apoi spune, ridică-te, dragă, să te vadă biserica. Și nu știu ce pățesc ei acasă cu nevasta, dar cu siguranță nu este cea mai inspirată modalitate de a-ți prezenta soția. Așa un compliment din ăsta ostentativ care bate la ochi, vă spun, și pe ea o expune, plus că știți cum este, noi toți ne uităm să vedem dacă e cea mai frumoasă soție din lume și fiecare are părerea lui despre asta. Cu asta am închis paranteza. Da? E corect ce spun eu. Așa, poate că cel mai bun compliment pe care poți să-l faci, știți și care este cel mai bun compliment pe care poți să-l faci soției tale? Este să o vorbești de bine înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, asta este un compliment a unui om matur. Pentru că Zaharia, când stătea de vorbă cu îngerul trimis de Dumnezeu, a zis, după ce voi cunoaște lucrul acesta, că ea va rămâne însărcinată, pentru că eu sunt bătrân și ea este înaintată în vârstă. Vedeți, el n-a spus bătrână, nu simțea să spună bătrână. Și acesta este ca și cum i-ar fi scăpat un compliment în fața îngerului. Degeaba îi spui tu demonstrativ soției tale, vai dragă ce frumoasă ești, vai dragă ți-aduc un buchet de flori, dacă tu nu o vorbești de bine înaintea lui Dumnezeu, atunci să știți că degeaba sunt complimentele acestea. Și când în momentele tale de intimitate gândești lucrul ăsta despre soția ta, despre cea care este lângă tine, cu adevărat lucrul acesta este valoros înaintea lui Dumnezeu și este valoros în sine. Nu? Du-te și spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc pentru ea. Ce m-a mai răbdat? Îți mulțumesc că s-a rugat și nu s-a lăsat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cel pe care mi l-ai dat, pentru că, uite, împreună am avut o viață. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru cel de lângă voi și este cel mai puternic compliment. Vrei să complimentezi pe cineva? Nu o fă în felul lumii. Nu o fă în felul acesta firesc, omenesc. Du-te și spune ceva lui Dumnezeu în rugăciune. Când văd că este ziua cuiva, cum a fost ziua lui Rodica acum de curând, înainte să-i trimit o urare, am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru Rodica. Sigur, am avut modul meu de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru Rodica. Și am spus, îți mulțumesc pentru ea și te rog să-i dai sănătate, soții. Și nu, ea nu știe lucrul ăsta, acum îl știe, că l-am spus public că aveam prilejul. Dar nu-i cel mai bun mod de a spune despre cineva că l-apreciezi? Să te duci înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ea, îți mulțumesc pentru că mi-ai dăruit-o. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze, ca poveștile de dragoste pe care Dumnezeu le-a făcut, să le duceți până la bun sfârșit. Ce e mai frumos în lumea aceasta? Să vezi doi tinerei care se țin de mână? Sau să vezi doi bătrânei care se țin de mână? Cum e, frate Ilie? E bine, nu? Când vezi doi bătrânei care se țin de mână, te uiți la ei și parcă prinzi curaj și îți zici ție însuți, Doamne, ajută-mă și pe mine, da? Ceea ce am început, să duc la bun sfârșit. Și o iubire pe care o vezi ducându-se la bun sfârșit este una dintre lecțiile cele mai frumoase pe care Dumnezeu din cer le lasă pentru noi. Și Dumnezeu să ne ajute, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că pe pământul acesta nimeni dintre noi nu își poate găsi sensul de unul singur. Spuneam în această seară că pentru mine este o bucurie extraordinară că am văzut că ați venit. Eu am ales astăzi un traseu neobișnuit. Eu când plec din Mogoșoaia, pun imediat Waze-ul și mi-a dat pe centură, am venit prin, nu știu pe unde am venit, prin Chiașna, în sfârșit. N-am fost foarte mult atent, că eram atent și am venit la 5:30, am fost aici cu jumătate de oră, aproape că am aprins luminile împreună cu câteva surori. Și la un moment dat, văzând că sunt eu și câteva surori, am zis, cred că așa va fi seara asta. M-am bucurat când am văzut că ușor, ușor ați venit și unii chiar mai de departe, Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. E o surpriză frumoasă, știu ei despre cine este vorba. Nu vă mai plângeți că veniți de departe, că alții au venit de la 50 de kilometri și mai bine. Ei, vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru în această seară și vreau să fiți atenți la ce vă spun. Toată existența noastră își are sensul în momentul în care poți să faci bucurie cuiva și ești o sursă de bucurie pentru cineva. Până la urmă, ce înseamnă să fiu credincios? Să fiu credincios înseamnă să trăiesc de unul singur, să trăiesc doar pentru mine? A fi credincios înseamnă să devii o sursă de bucurie. Înseamnă să-ți găsești împlinirea. Ce înseamnă până la urmă, Cristi, să slujești lui Dumnezeu? Înseamnă să ai așa o alergare de unul singur? Înseamnă să-i îmbogățești pe oamenii de lângă tine. Și când mă uit la chipurile voastre, îmi dau seama că prin mila și îndurarea lui Dumnezeu, pentru mulți dintre dumneavoastră, am fost un om al rugăciunii. Pentru mulți m-am rugat. Și dumneavoastră v-ați rugat pentru mine, dar și eu m-am rugat pentru dumneavoastră. Și simt că dragostea aceasta are o bază reală. Pentru că întotdeauna să știți că dragostea trebuie să se consume prin faptul că îmbogățești pe cineva. Îmbogățești pe cineva. Și mă gândeam așa la acești doi oameni, am citit un comentariu, mi-a plăcut foarte tare și vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Nu este o idee de-a mea, este o idee a celor care se ocupă cu partea aceasta de lingvistică. Zaharia, în traducere, înseamnă Domnul își amintește, sau dacă vreți, Domnul și-a amintit. Să zicem că tu ești Zaharia și te întâlnești cu mine, îmi întinzi mâna și spui, mă cheamă Zaharia. Și eu știu că Zaharia înseamnă Domnul își amintește. Și care e întrebarea care îți vine să o pui imediat? Că ce își amintește Domnul? Voi ați vrea să își amintească Dumnezeu orice despre voi?
Nu.
Nu. Și într-o zi s-a întâlnit Zaharia cu Elisabeta și Elisabeta i-a întins mâna și a zis, mă cheamă Elisabeta. Și Elisabeta, în traducere, înseamnă jurământul lui. Și atunci Zaharia a zis, pe mine mă cheamă Zaharia, Domnul își amintește, pe tine te cheamă jurământul lui și atunci noi împreună formăm o propoziție deosebită. Vedeți? Asta înseamnă iubirea. Iubirea înseamnă frântura care ești tu, frântura care sunt eu, frântura care suntem noi. Și Dumnezeu când ne așează împreună, formează o propoziție inteligibilă. Vedeți, nu poți citi viața de unul singur, nu poți înțelege viața de unul singur. Ai nevoie uneori ca alții de lângă tine, împreună cu tine, să formeze o propoziție inteligibilă. Vedeți, dragostea lui Dumnezeu înseamnă că ceva din tine am eu nevoie, ceva din mine ai tu nevoie și când suntem împreună, Dumnezeu din cer formulează o propoziție inteligibilă. Vezi, aș vrea să înțelegeți lucrul ăsta, dragii mei, nimeni nu poate exista de unul singur, nimeni de unul singur nu are o existență atât de spectaculoasă, dar noi împreună putem formula nu numai o propoziție, putem să fim dintre mai pagina. Și putem să scriem împreună ceva cu Domnul Dumnezeu. Ce ești tu, ce sunt eu, puțin de la tine, puțin de la mine, puțin de la... De aceea aș vrea în această seară tuturor celor care sunt aici, Dumnezeu din cer să le răsplătească, să-i binecuvânteze și să spun un lucru. Fără tine, nu e virgula aia din propoziție, fără tine, nu-i cuvântul acela care trebuie. Și noi toți trebuie să privim unii la alții ca fiind împreună ceea ce Dumnezeu numește o epistolă vie. Și eu și tu împreună formulăm înaintea Dumnezeu o epistolă vie. Și aceasta se realizează numai prin intermediul dragostei. Pentru că aș vrea să fii în propoziția vieții mele, aș vrea să fiu în propoziția vieții tale, dar pentru aceasta trebuie să lăsăm mâna lui Dumnezeu să scrie El. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Câteva lucruri simple vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru că mi-este drag să aștern în sufletul dumneavoastră cuvinte dătătoare de viață și de lumină. Vedeți, iubiții Domnului, una dintre cele mai grele drame din viață nu este dată de refuzul pe care uneori viața ți-l aduce cu privire la lucruri care sunt deosebite. Bună oră, dacă mi-ai spune, pastore, visul meu să mă duc pe Everest. Ți-aș spune să fii sănătos și Domnul să te binecuvânteze. Dacă mi-ai spune, poți te rogi pentru asta, i-aș spune, nu pot să mă rog pentru asta, pentru că am lucruri mai bune de făcut decât să mă rog să te duci tu pe Everest. Vă spuneam eu că într-o seară m-a sunat mereu... Să-mi aduce aminte, Beni, că sunt online, că nu vreau să dau nume. Dar m-a sunat într-o seară o tânără credincioasă, era în Austria, cred. Există un loc unde se cumpără tot felul de lucruri cu pâini, zice, pan, nu știu cum sfârșe. Cum? Așa, mulțumesc foarte mult. Și îmi spunea ea foarte entuziasmată că și-a cumpărat și una, și-a cumpărat și alta. Așa aveam eu dorință să o ascult pe ea cu ce și-a cumpărat, atât de puțin sunt eu prins de captivare. Și apoi îmi spune motivul pentru care mă sună, zice, acum de la cât am cumpărat, zice, am rămas fără bani de motorină la întoarcere. Și nu stați puțin, nu. Și îmi zice așa, tu ești pastor, zice. Dumnezeu te ascultă că eu știu că ești un om neprihănit. Poți să te rogi ca cu motorina pe care o avem până acum, Dumnezeu să facă o minune să ne întoarcem acasă și să ținem motorina până acasă. Acum lasă, deja mă știți pe mine, i-am zis, mă, uite, fac o rugăciune, Domnul să-ți răsplătească. Și rugăciunea mea este următoarea, Domnul să-ți dea înțelepciune. Amin. Și Domnul să te binecuvânteze. Amin. Și uite ce îți recomand eu, du-te că am impresia că poți să dai înapoi una, două cârpe, să-ți dea înapoi banii și să spui motorină. Pentru că, dragii mei, aș vrea înaintea lui Dumnezeu să vă spun că rugăciuni de genul ăsta am auzit. Odată m-am întâlnit cu un frate, era roșu la față, entuziasmat. Frate, zice, roagă-te împreună cu mine, zice că eu astăzi sunt într-o zi de jertfă. Mă așteptam ca orice om care postește să aibă o cauză serioasă. Zice, astăzi joacă România cu Argentina și vreau ca Dumnezeu să binecuvânteze România, să bată Argentina. Culmea ca și bătut-o, România a bătut Argentina, ceea ce... Dar m-am uitat la el și am zis, omule, tu nici nu realizezi cât de fericit ești. Păi mă, dacă tu astea sunt problemele tale, Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu nu văd capul de atâtea greutăți și tu, pe tine te interesează, tu postești pentru meciul ăsta și am spus, Doamne Dumnezeule, în sfârșit. Deci asta nu e o problemă când în viață tu ai niște dorințe și îți dorințe din astea să schimbi mobila, să schimbi mașina. Pe mine m-ai pierdut la capitolul ăsta, eu nu sunt atât de dornic să mă rog pentru tine în privința aceasta, să spun de ce. Lucrurile acestea în viață nu-s de natură să-ți aducă ceea ce Dumnezeu vrea să-ți aducă. Dar în momentul în care Îți dorești un copil și nu-l ai. Nu mai vorbim despre schimbatul mobilii. Vorbim despre un lucru care dă vieții împlinire, dă vieții, dacă vreți, un sens. Pentru că Zaharia și cu Elisabeta vroiau să aibă un copil și copilul ăsta n-a venit. Și acum ascultați-mă, un om când îi se refuză în viață o dorință legitimă, prima dată se verifică pe sine, se cântărește și spune așa: Doamne, dacă am greșit cu ceva de nu-mi dai un copil, te rog să mă ajut să mă întrept. Și probabil că și ei s-au cercetat. Dar Biblia spune așa: amândoi erau neprihăniți, fără pată înaintea lui Dumnezeu și păzeau toate poruncile și rânduielile Domnului. Sentimentul acesta că tu faci tot ce trebuie pentru Dumnezeu și El nu face pentru tine lucrul acela pe care îl face pentru toți. Pentru că toți oamenii, cea mai mare parte a oamenilor, au copii și nu neapărat că merg la biserică, nu neapărat că sunt credincioși. Și când ai refuzul acesta a unei dorințe obișnuite, tu fiind un om neobișnuit prin comportamentul tău, pentru că în timpul lui Irod, acești doi oameni erau fără pată. Și asta nu o declară Zaharia, și asta nu o declară Elisabeta. Acolo comentariul este făcut de Duhul Sfânt. Și în momentul în care tu știi și îți cunoști greutatea și când tu știi cât de mult te străduiești, credeți că lui Zaharia și Elisabeta i-a fost ușor să fie fără pată între cei din vremea lor, cu atâta nebunie în jur, cu atâta întuneric? Nu mai erau profeți, nu mai erau profeții, nu mai erau descoperiri? N-a fost ușor. N-a fost ușor deloc. Și vedeți, când ți se refuză în viață lucrurile pe care le vezi la alții că le au, fără să-și dea nicio silință, să nu-mi spuneți dumneavoastră că nu vă tulburați. Deci mi-aș dori, frate Ila, să nu mă tulbur. Dar realitatea este că mă tulbur, să spun de ce. Pentru că o știe și Asaf. Mă uit la oamenii aceștia care n-au niciun Dumnezeu și le merge bine. Iar eu nu-i cer lui Dumnezeu să escaladeze Everestul. Eu îi cer lui Dumnezeu ceea ce într-un mod legitim aproape fiecare are. Te uiți uneori și spui: mă, ăsta care e un nenorocit are o sănătate de fier. Iar eu care mă străduiesc să fac voia lui Dumnezeu, parcă o țin din slăbiciune în slăbiciune și din boală în boală. Și ascultați-mă, nu e ușor. Și uneori oamenii s-au tulburat. Sunt oameni care, deodată ce s-au întors la Dumnezeu și au propus cu Domnul Dumnezeu să fie cinstiți. Măi, eu nu mai fur, nu mai mint, eu vreau să trăiesc cu Domnul Dumnezeu. Am o întrebare, sunteți aici sau ați plecat? Da? Că după fețele noastre n-ați fi aici. Poate că greșesc. Da? Deci mai să spuneți da cu voce, dar după fețe... Da? Dacă sunteți aici, spuneți și fețelor dumneavoastră că sunteți aici, da? Ca să-mi dau și o seamă. Acum ascultați ce vă spun. În momentul în care se întâmplă acest soi de nedreptate, te tulburi. Lăuntric, te tulburi. Pentru că, vedeți, tu te străduiești să faci totul după voia lui Dumnezeu și intri într-un soi de probleme pe care tu nu le poți înțelege. De ce celor răi le merge bine și eu care mă străduiesc să fac voia lui Dumnezeu merge prost? Spuneam că am cunoscut oameni care atunci când s-au întors la Dumnezeu au zis: eu nu mai mint, eu nu mai înșel. Dumnezeu, au dat faliment. Dumnezeu, și știi ce au zis? Au venit și mi-au spus: pastore, crezi că dacă mă las de rele, mă las de minciună, oameni care falsificau lucruri în contabilitate sau făceau anumite inginerii din acestea. Mi-a zis: crezi că dacă Domnul Dumnezeu vede că eu sunt cinstit, mă va binecuvânta? Și am zis: da, te binecuvântează cu o sărăcie lucie. Pentru că eu nu pot să-ți promit că Dumnezeu îți va turna bani. Eu n-am fost pus de Dumnezeu aici să spun că dacă tu ești cinstit, tu vei avea o viață în care vor... Nu, de cele mai multe ori am văzut că cine se întoarce la Dumnezeu și vrea să facă voia lui Dumnezeu, nu are parte de ceea ce a avut înainte, când mințea, când înșela și făcea lucrurile în felul lumii. Eu nu pot să-ți garantez că odată ce tu vei face voia lui Dumnezeu, vei avea parte de un tort, sufli în lumânări, cânti la mulți ani, te culci liniștit și spui: viața mea e perfectă. Poate că cineva spune amin. E adevărat ce spun eu? Și noi ar trebui să ne încurajăm unii pe alții, spunând în felul următor, și vreau în această seară să repet pe parcursul acestui mesaj. Ce vreau eu să te încurajez în această seară este următorul lucru. Sentimentul că începi cu Dumnezeu și termin cu Dumnezeu e mai important decât ceea ce se întâmplă periodic în viața ta sau din când în când. Evenimentele vieții nu pot fi decisive. Sfârșitul este decisiv. priviți-le sfârșitul lor de alergare. Finalul unui om, finish-ul lui, vorbește despre ceea ce a reprezentat viața lui. Pe parcursul vieții poți avea tot felul de lucruri și sunt convins că primul lucru pe care îl faci când ți se refuză într-un mod legitim, una dintre ele, că cereți doar să aveți o existență în care să puteți trăi cu demnitate înaintea lui Dumnezeu. Am dreptat din ceea ce spun. După ce te cercetezi și afli despre tine însuți, că am, ca și Iov, Iov a fost foarte tare pe poziții și a zis, da, mă scoateți voi vinovat. Cum să mă scoateți vinovat dacă eu nu sunt? Ce ați vrea să vă spun, că sunt păcătos dacă nu-s? Și este foarte interesant să ai așa o conștiință puternică, potrivit căreia să spui, dacă n-am păcat, n-am și dacă fac ce trebuie, fac ce trebuie. Noi, cei mai mulți dintre noi, nu putem vorbi în felul în care probabil putea vorbi Zaharia, nu putem vorbi în felul în care a vorbit Elisabeta, nu putem vorbi în felul în care a vorbit Iov. De ce? Pentru că eu mă uit în ochii tăi, tu uiți în ochii mei. Pentru că încă suntem slabi. Pentru că încă n-am ajuns la desăvârșirea aceea. Și îmi doresc din toată inima să ajungem la acea desăvârșire în care să poți spui împreună cu Pavel, gata, mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă premiul chemării cerești în Hristos. Gata, eu sunt un om care sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Nu mai am nimic, nu mai am nimic să-mi reproșez, nu mai am nimic să vorbesc în dreptul meu. Gata, a spus el, mă simt un om împlinit, ceasul plecării mele este aproape și sunt bine cu Dumnezeu. De aceea spun, călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat pe urmele lui Hristos. Ce frumos să poți termina în felul ăsta. Și ascultă-mă, când necazurile te încolțesc, când viața îți refuză una dintre dorințele legitime, elementare, de a avea și tu o sănătate, de a avea și tu un minim pe masă, tu să te gândești în felul următor, eu vreau să termin alergarea, eu vreau să termin alergarea, eu vreau să termin alergarea și Domnul să ne ajute. Și probabil ca și Zaharia, ca și Elisabeta, după ce s-au cercetat și au văzut că, din punct de vedere al neprihănirii, nu aveau să-și reproșeze lucruri grave sau poate mai deloc, după aceea s-au gândit așa, hai să ne rugăm mai mult. Ce face un om când are o dorință și dorința aceea întârzie în împlinirea ei? Se roagă mai mult. Dacă te-ai rugat o vreme, te rogi un pic mai mult. Și dacă vezi că rugăciunea aceea este încă neascultată, mai adaugi niște zile de post. Și mai ai niște zile de post și însoțești rugăciunea cu postul, nu? Și faci lucrul acesta. Și treci o săptămână și trec două și treci o lună și treci un an și vezi că pe măsură ce trece timpul, te rogi și când vezi că lucrurile nu se împlinesc, ascultați-mă, vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-ați mai ruga când ați văzut că după o vreme destul de lungă de rugăciuni nu se întâmplă nimic din ceea ce așteptați? Dacă dumneavoastră îmi spuneți, frate, eu mă rog, indiferent ce ar fi, vă felicit, vreau să-mi fac o poză cu voi și în mare parte nu vă cred. Pentru că eu nu cred că cineva care vede că după o perioadă de rugăciune nu se întâmplă ceea ce se întâmplă, mai are tăria ca în prima zi. Și am să vă spun de ce. Pentru că la un moment dat, într-un mod natural, dorința pe care o ai tu, într-un mod natural, îți dai seama că nu se mai poate împlini. Dacă trupul îmbătrânește, dacă soția îmbătrânește, dacă trece timpul foarte, foarte mult, stai și te uiți și spui în următor, da, Dumnezeu e Dumnezeu, dar dacă nu mi-a dat când eram tânăr, dacă nu mi-a dat când eram matur, dacă nu mi-a dat pe parcursul când eu m-am rugat și am postit, acum cu cât mai puțin Dumnezeu are să-mi dea când trupul meu a îmbătrânit. Și ascultați-mă să vă spun ceva în această seară, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Va trebui să înțelegi că ceasul lui Dumnezeu nu bate împreună cu ceasul de la tine. Și vreau să vă spun în această seară un lucru pe care să-l înțelegeți. Dragii mei, e ceva pe care va trebui să-l înțelegem și nu o să vă placă ce o să vă spun, dar o să vă ajute ce vă spun. Hristos nu înseamnă să te cocoți pe umerii lumii acesteia. Hristos înseamnă să fii detronat în permanență. Hristos este Domnul Ligianului și al ștergarului, nu al tronurilor aurite și al pozițiilor înalte în lume. Ce înseamnă lucrul ăsta? Lucrul ăsta înseamnă că în timp ce Zaharia și Elisabeta stăteau cu ochii pe trupul lor și pe măsură ce îmbătneau, spuneau ceasul biologic s-a oprit, ceasul natural s-a oprit, Dumnezeu stătea cu ochii pe ceasul istoriei și aștepta să se nască Fiul Lui. În viața aceasta, Dumnezeu din cer, care te iubește, tot ce face în viața ta, face când tu gravitezi în jurul Fiului Lui. Repet, mă explic și aș vrea să fiți foarte, foarte deschiși să înțelegeți lucrul acesta. Dumnezeu este interesat de tine, că nu te-ar fi mântuit. Dumnezeu are milă de tine, dar Dumnezeu din cer binecuvântările le stabilește funcție de modul în care tu te centrezi în jurul Domnului Iisus Hristos. Copilul care avea să se nască avea să fie glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Ioan era cel care trebuia să se nască dinpreună cu venirea în lumea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. În această seară ar trebui să-ți muți privirea de la tine spunându-ți: Doamne, Tu chiar n-ai milă de mine? Și ar trebui să te uiți pe Hristos și să spui: Doamne, ce lipsește vieții mele ca să-i dau lui Dumnezeu slava care o merită? Pentru că eu de multe ori am folosit această tehnică și am să vă spun cum am folosit-o. Când am văzut că anumite compartimente ale vieții mele s-au blocat, și vă spuneam că în săptămânile acestea am trecut prin niște momente mai grele și vă mulțumesc din toată inima pentru că rugăciunea dumneavoastră a făcut o diferență și face. Mama mea a fost absolut la pământ, nu neapărat că starea de sănătate fizică care nu e bună, că nu e o noutate, dar modul în care descurajarea a pus stăpânire pe ea m-a speriat. Modul în care s-a raportat la sfârșitul de alergare m-a îndurerat. După care știți că Aniel a trecut printr-o operație destul de dificilă și printr-o problemă sufletească extraordinar de grea. După care Carina și ea bolnavă, soția la fel. Și când m-am uitat, am zis în felul următor, am zis: Doamne, Te rog să le dai sănătate. Vă spun și vă mărturisesc că am postit ca orice om, m-am rugat și apoi am stat și m-am gândit în felul următor. Tendința mea naturală a fost să-i zic lui Dumnezeu: oare Tu n-ai milă de robul Tău? Oare Tu n-ai milă de mine? Și mi-am dat seama de un lucru, că nu e o rugăciune pe care trebuie să o fac. M-am ridicat în numele Domnului Iisus Hristos și am zis: mai am încă drumuri de făcut, mai am încă slujbe de făcut. Și am zis Dumnezeu așa: Doamne, vreau să Te onorez, să Te cinstesc, vreau să nu lipsesc de acolo de unde mă chemi, vreau să alerg pentru Tine, pentru că așa dându-I cinste, onorându-L pe Dumnezeu, înălțându-L pe Hristos în viața ta, Dumnezeu din cer se va ocupa de lucrurile din viața ta. Nu mă duc înaintea Domnului să îi spun lui Dumnezeu: n-ai milă de mine. Nu mă duc înaintea Dumnezeu ca să-mi afirm valoarea de sine, ci mă duc și îi spun în felul următor: vreau să-L slujesc pe Domnul Iisus Hristos cu toată puterea ființii mele și legând mă de Hristos, Dumnezeu din cer ce va face? Dumnezeu va deslega tot ceea ce în viață este legat. De aceea aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi în această seară un lucru. Fericirea ta atârnă de El. Viața aceasta nu are regi și regine. Viața aceasta are un singur rege. Numele Lui este Iisus Hristos. Poate că suntem și noi pe aici pe acolo prințișori, prințese, că ne place nouă așa să ne visăm în basme. Dar realitatea este, iubiții Domnului, că viața aceasta are un singur rege și acesta este Hristos. Pot să vă pun o întrebare în această seară? De ce ai fost mântuit? Sunt interesat să aud răspunsurile dumneavoastră și nu mă grăbesc. Ai fost mântuit că ce? Că ne-ai iubit. Este un răspuns foarte bun. Ce alt răspuns mai poate să existe? Că atunci când spui m-ai iubit, haideți un pic ne gândim la noi. M-ai iubit... Ca la botez. Eu am o spaimă la botez când cel ce se botează îl întreb: crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău? Și el îmi spune: da, da, zice pastore, cred că eu așa am fost bun de mic. Eu n-am omorât pe nimeni. Când aud în apa botezului, vine să-l scot afară și să-l trimit, pentru că nu-i pregătit pentru botez. Omul care este în apa botezului va striga: am fost un nenorocit, un pierdut, un rătăcit, sunt un om pierdut, natura mea este rea și numai Dumnezeu din cer m-a salvat, binecuvântat să fii numai. Când tu stai în apa botezului și ai o impresie bună despre tine și când i-am văzut oamenii în apa botezului că erau mai preocupați de cuta de la robă decât de cutele sufletești. Erau mai interesați de selfie și de flori decât erau interesați de cerul deschis și de... Înțelegeți ce vreau să vă spun? Deci, dragii mei, haideți să spunem ce spune Biblia. Noi am fost mântuiți ca să slujim lui Dumnezeu. Deci, haideți să o subliniem. Noi am fost mântuiți ca să slujim lui Dumnezeu. Tu știi ce faci în această seară când ai ales să fii la biserică și să-L slujești pe Dumnezeu? Tu îți întărești chemarea într-o mântuire. Și ce înseamnă să nu lipsești de acolo de unde Dumnezeu ne spune să nu lipsim? Înseamnă să-ți întărești chemarea într-o mântuire. Dumnezeu face minuni. Cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod. Cornel, veniți aici în față. Veniți aici în primele rânduri. Hai, Cătălin. Hai că vreau să vă povestesc ceva personal. Haideți, veniți aici pe primele rânduri, că e biblic ce spun eu. Când vă cheamă stăpânul casei. Și pentru că în această seară legăm lucrurile așa într-un mod frumos dumnezeiesc, vreau să vă spun următorul lucru. Zi tu cinstit acum și vreau din toată inima să fii sincer. Când Dumnezeu ți-a refuzat rugăciunea aceea cu privire la un lucru elementar, zi tu cinstit, da cinstit, n-ai avut așa în inima ta un pic de supărare pe Domnul? Sincer vorbind, puțin te-ai supărat și tu și puțin m-am supărat și eu, nu? Nu te superi un pic când vezi că celor răi le merge bine și tu care te străduiești atâta, nici măcar nu îți dă Dumnezeu ceea ce ai altoare. Îi vezi pe ăștia cum își au cu ei copilașii și tu spui, dar mie nu mi-ai dat nimic. În sfârșit. Ei, vreau să vă spun un lucru. Ajunge Zaharia la un moment dat, prin tragere la sorți, să iasă că el tămâiază. Ei, noi tot timpul suntem la mâna lui Dumnezeu, dar dacă e slujitor, s-ar putea ca și Dumnezeu să fie un pic la mâna ta. Acum, iertați-mi expresia. Că, de exemplu, dacă eu rog cântăreții să vină și nu vin, cam sunt la mâna lor. Că Alex, unde e Alex Sașcu? A făcut astăzi un lucru grozav. Și Dumnezeu să vă răsplătească. A zis așa. Deci, dacă nu veniți să cântați, o să deschidă fratele Florin, zice adunarea cu cântare. Și atunci au sărit vreo doi sau trei și au zis să scăpăm biserica de chinul ăsta și atunci au venit să cânte și mulțumesc Dumnezeu că au venit să cânte. Deci amenințarea asta a funcționat extraordinar de bine. Cumva și Dumnezeu un pic la mâna ta. Pentru că Dumnezeu se folosește de oameni. Dumnezeu se folosește de mine, Dumnezeu se folosește de tine. Dumnezeu se folosește de fiecare dintre noi. Și a venit un ceas când Zaharia trebuia să iasă să tămâieze la templu. Și să vă spun un lucru, acest lucru se întâmpla odată în viață. Ce-i fi zis tu? Toată viața ți-a cerut un copil. Și acum când eu ți-am cerut un copil și acum tu îmi cer ca eu să intru în templu să tămâiesc, să fac o slujbă de preot, Doamne, nu te supăra. Găsește-ți pe altul. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ca să înțelegeți cât de important este lucrul acesta. Zaharia n-a condiționat slujirea lui Dumnezeu de perspective omenești. Dacă îmi dai un soț, dacă nu îmi dai un soț, dacă îmi dai o mașină. Am auzit oameni care au spus în felul următor, dacă Dumnezeu îmi dă o mașină, mă duc în evanghelizare. Dar eu am încercat să-i explic că Dumnezeu nu lucrează cu șoferii, Dumnezeu lucrează cu copiii lui, adică nu de șofere nevoie când te duci în evanghelizare, e nevoie de oameni care să slujească lui Dumnezeu. Și am văzut oameni care au condiționat slujirea de anumite perspective omenești. Și vreau să spun în felul următor, dragii mei, indiferent cum îl numești, tot comerț se numește. Zaharia a intrat în templu și nu i-a zis lui Dumnezeu să credeți că a târnat destul de greu cădelnița aia. Să nu credeți că omul ăsta nu s-a gândit, merg să fac o slujbă mare înaintea lui Dumnezeu și în viața mea când am avut o dorință, Dumnezeu m-a refuzat dorința asta pe toate planurile. Să nu credeți că este ușor să te duci să slujești altora și să vă spun care este marea greutate. Marea greutate știți care este? Tu te rogi pentru alții, că Dumnezeu îți dă harul ăsta și ăștia dobândesc ceea ce Dumnezeu ți-e refuză. Să știți că de câte ori m-am rugat pentru sănătatea altora, eu fiind bolnav. Și după ce m-am rugat, ei s-au făcut sănătoși și am plecat bolnav. De câte ori nu m-am rugat lui Dumnezeu pentru lucruri complicate din viața unor oameni și eu n-aveam lucruri chiar atât de complicate. La ei s-a rezolvat, la mine ioc. Și atunci, știți, în momentul acela, puțin ți-e grea cădelnița, o duci cu greutate. Dar vreau să vă spun un lucru, dragii mei, să înțelegeți. Dumnezeu pregătește o întâlnire cu tine. Va veni un ceas când ceea ce se va întâmpla cu tine nu se va întâmpla cu oamenii obișnuiți. Dumnezeu va vorbi cu tine într-un mod în care nu vorbește cu altcineva și Dumnezeu va avea în viața ta o descoperire și o revelație care nu este obișnuită. Dumnezeu din cer când a văzut că Zaharia merge la templu, putea să dea întâlnire acasă, putea să vină acasă la Zaharia. Oricum timpul se împlinse, clopoțelul a sunat. Dumnezeu din cer a zis, Hristos va veni și glasul celui care strigă în pustie se va naște și el și va fi Ioan Botezătorul născut, pentru că Hristos se naște. Putea să vină să-i spună acasă, putea să vină să-i spună acolo unde era el. Dar Dumnezeu a ales să se întâlnească cu Zaharia în locul în care slujește, pentru că Dumnezeu din cer vrea să ne spună în această seară că el își dă întâlnire cu omul acolo unde îți calci uneori pe inimă și continui să-L iubești pe Dumnezeu în pofida tuturor lucrurilor și împotrivirilor din viața ta. Că slujirea nu înseamnă să slujești când îți merge bine, ci slujirea înseamnă să slujești când lucrurile pentru care tu poate te-ai rugat altora și Dumnezeu l-a dat, ție ți Dumnezeu ți le refuză. Și acolo în templu s-a întâlnit Zaharia cu îngerul trimis de Dumnezeu. Și există acolo o subliniere de o finețe extraordinară pe care vreau să o transmit. Sunt cu ochii pe ceas, v-am zis că vă dau drumul mai devreme. Ba da, vă dau drumul mai devreme, cu 5 minute, gata. Sora Victoria mă provoacă. Fiți atenți. Unde a coborât îngerul? Ați citit? A coborât la dreapta altarului. Și imediat vine o mențiune care spune în felul următor: în timp ce toată mulțimea se ruga afară. Dragii mei, așa va fi cu viața noastră când cel chemat să-și facă slujba și o va face și când cei chemați să primească beneficiile slujbei vor face și ei ce trebuie. Când poporul se roagă și preotul este la datorie, când poporul se roagă și slujitorul își calcă pe inimă și cu toate durerile, de câte ori n-ați auzit aici pe unul sau altul dintre noi răcit, bolnav, cu greutăți în viață, vă spuneam că duminică când a dat Cristi îndemnul la rugăciune am fost atent să vedem ce spune, pentru că știam că și-a făcut mașina SOP, știam că are probleme la serviciu destul de mari, știam că în familia lui sunt tensiuni și m-am gândit oare ce va spune. Și omul s-a venit și a spus: îmi doresc din toată inima să mulțumim lui Dumnezeu. Și mulți v-ați uitat și ați zis: un alt frate care zice să mulțumim Dumnezeu. Da, a avut valoare ce a spus el, pentru că el vine din mijlocul unei suferințe. Putea să spună să ne rugăm pentru biruință, să ne rugăm ca Domnul să ne scoată din necazuri, ceea ce era mult mai la îndemână. Dar el a vrut să mulțumească lui Dumnezeu. Și asta am înțeles, că Dumnezeu din cer ne spune un lucru extraordinar de important: să ne facem toți datoria. Poporul să se roage, iar omul lui Dumnezeu chema să pună mâna pe plug, să rămână cu mâna pe plug. Și aș vrea din toată inima slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu să o înțelegem că are două coordonate de bază. Prima coordonată de bază este: nu renunța, indiferent ce Dumnezeu îți refuză. Pentru că Dumnezeu din cer îți refuză, pentru că Dumnezeu are un plan în care nu tu ești important, ci Hristos este important. Și când Hristos va ajunge în punctul în care să se proslăvească în viața ta, Dumnezeu va deschide larg ușa. Și acum ascultați-mă ce vă spun, în numele Domnului Iisus Hristos, ce e mai spectaculos în viață? Să ai un copil la 25 de ani? Sau să ai un copil când nu mai poți să-l ai? Ce iubi mai mult? Un copil venit într-un mod natural la tinerețe sau un copil venit într-un mod supranatural la bătrânețe? Ce iubi mai mult? Ziceți voi. Mă lăsați să vorbesc singur. Mulțumesc. Ai iubi mai mult ceea ce ți este dat într-un mod supranatural. Și unor Dumnezeu din cer asta vrea să facă. Dumnezeu vrea să ne dea, să ne refuze anumite lucruri, ca mai apoi Dumnezeu să-și proslăvească numele și altfel să iubești mult mai mult decât ai iubit, nu? Slăvit să fie Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Și aș vrea în această seară Domnul Dumnezeu să ne dea această putere de a continua să slujim lui Dumnezeu înțelegându acest lucru. Dumnezeu din cer e aici în această seară să spun următorul lucru: vreau să înțelegi că viața cu mine înseamnă o permanentă detronare. Dumnezeu vrea să te coboare și să te înalți altfel. Dumnezeu vrea să-ți ia galoanele pământești și să-ți dea Dumnezeu cunun de slavă. Nu te tulbura. Totul se învârte în jurul lui Hristos. Dacă îți vei lipi inima de Dumnezeu, Dumnezeu la rândul lui va deslega zăgazurile cerului și va turna binecuvântări în viața ta. Dumnezeu din cer asta va face și aș vrea din toată inima Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. 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 Ce a spus Arhanghelul? Rugăciunile tale au fost? Și atunci de ce nu văd lucrul ăsta? Pentru că va trebui să înțelegi că totul se învârte în jurul lui Hristos. Planul lui Dumnezeu îl vei vedea. Și când îl vei vedea, vei sări de bucurie. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului în această seară: vrem să te slujim. Invit aici echipa de închinare să stea lângă mine. Și aș vrea să fim încurajați de un cântec. Vă spuneam eu că acest cântec pentru mine are o poveste specială. De câte ori îl cântăm, îmi vine să râd pe seama mea. Și foarte sănătos să râzi pe seama ta. Este cu adevărat o boală să râzi pe seama altuia, dar pe seama ta să râzi zdravă, în casă e sănătate. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu astfel de sănătate.